on hele suvehommik ja vaikne pühapäev. Kui tulime palvelasse, siis nägite, inimesed läksid korvidega metsapoole, kes jalgsi, kes jalgrattaga, kes mootorratta või autoga. Nad läksid midagi korjama. Nende päevade tarvis, kui metsänä midagi ei anna. Ja meie tulime palvekoja poole ka midagi korjama. Me võtsime täna kaasa siit juba psalmidest midagi, Peetruse kirjast midagi, Jesaja raamatust midagi. Nüüd võtame midagi veel Korintuse kirjast ka. Ja loen esimese Korintuse kirja 3. peatükist 16. ja 17. salmi ja teisest kirjast ka 16. ja 17. salmi. Ainult 6. peatükist. Esimene kirja on 3. peatükk. Eks teie tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees. Kui keegi rikub Jumala templi, selle rikub Jumal, sest Jumala tempel on püha ja seesama olete teie. Kuidas sünnib Jumala tempel ühte ebajumalatega? Sest me oleme elava Jumala tempel, nõnda kui Jumal on ütelnud, ma tahan nende sees elada ja käia ja olla nende Jumal ja nad olgu mulle rahvaks. Sellepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Issand, ja ärge puutuge rüveda külge, siis mina võtan teid vastu. Aamen. Kallis Issanda kogudus, sinu kohta on kasutatud Uues Testamentis väga palju ilusaid pilte. Kogudus on Kristuse ihu, tema ainus ihu, nähtav ihu praeguses maailmas. Kogudus, see on Jumala linn ja see on Jumala organiseeritud ühiskond siin maailmas. Kogudus, see on Kristuse kari ja selle karjaseks on Issand Jeesus ise. See on tõe sammas ja tugi, mis me poolitsema selle eest, et siit maa pealt tõde ära ei kao. Aga kogudus on ka midagi, mille kohta Piibel ütleb, et seda te peate teadma. Eks teie tea, et teie Jumala tempel olete? Ma olen veendunud, et teie seda küll teate. Olen veendunud selles, et sellest on siin räägitud. Aga olen veendunud ka selles, et meil on luba seda meenutada. Eks teie tea, et teie Jumala tempel olete? Korintlased teadsid küll, aga siiski Paulus pidas vajalikuks seda veel kord neile ütelda. Olgu nõnda, et meie täna hommikul veel kord mõtleme neile imelistele sõnadele. Teie olete Jumala tempel. Mis asi see tempel siis on? Tempel oli Jumalale eraldatud paik ühes nende hoonetega, mis sinna oli ehitatud. See oli pühendatud Jumalale ja sellepärast oli see püha. Kui meie tarvitame sõna püha, siis kõige lihtsam mõte, mis meile seda selgitab, ongi see, et see on Jumalale eraldatud, Jumala teenimise otstarveks. Kui Paulus kirjutas seda korintlastele, siis ei olnud siin neile mitte võõras. Neil olid oma templid. Ja nemad olid ka teadlikud, et templid olid puutumata paigad. Neil oli valve, keegi tohtinud templit rüvetada ka rikkuda. Kes seda tegi, sellist oli raske nuhtlus. Tavaliselt oli vanasti surma nuhtlus, kui keegi templit rikkus. See sama oli ka juutide juures. Kui Paulus ise oli alles noor Saulus, siis tema kuulas kord ühes sünagogis Stefanuse kõnet. Ja ta märkas, et selle mehe kõnes on midagi, mis võib rikkuda meie templit. Ja ta esitas kaebuse, tema oli peatunnistaja, teised tunnistajad ka veel. Ja see mees ei lakka rääkimas selle püha paiga vastu, oli süüdistus Stefanuse kohta. Ja teda visati kividega surnuks. Kui see sama Saulus oli vanaks meheks saanud, nii nagu see sageli juhtub, noore ja patud tabavad meidil vanas eas. Nii ka Saulus tabas vanas eas see hädaoht, et teda peaaegu tapeti ka. Sellepärast, et te arvati, et on templi pühadust rikkunud, et ta on ühe pagana mehe templisse viinud. Tegelikult ta polnudki seda teinud, aga ainult sellest arvamisest jätkus juba küllalt. Tempel oli püha. Seda pühadust ei tohtinud keegi rikkuda. Ja nüüd Paulus ütleb, eks teie tea, et teie Jumala tempel olete. Tähendab, et teie olete Jumalale eraldatud inimesed, nii nagu tempel. Tempel oli Jumalale eraldatud maala. Ja see maala oli püha. Sinna ei tohtinud minna keegi kündmega külvama. Ega kündmine ja külvamine ei ole mitte patrused asjad, tarvilised asjad. Aga templi alale ei tohtinud minna, sest see oli igapäevane ülesanne. Ja sinna ei tohtinud keegi minna oma loomi karjatama. Loomade karjatama on tarviline asi. Aga templi alale ei tohtinud, sest see oli Jumalale eraldatud asi. Paik, niisama ka sina oled Jumalale eraldatud. Ja see materjal, millest tempel ehitate, need kivid, puud ja kõik muu, mis seal oli, see oli ka Jumalale eraldatud. Kui sinna toodi kivid kohale, siis neid kive, mis oli toodud sinna, ei tohtinud enam kasutada ühegi teise hoone ehitamiseks. Need olid mõeldud ainult templile, ainult Jumala teenimise otstarbeks. Ja need palgid, mis seal olid, neist ei tohtinud midagi muud enam ehitada. Teised hooned olid tarvilised hooned, kuurid ja elumajad ja kõik. Aga seda ei tohtinud tarvitada enam muuks otstarbeks kui ainult templile Jumala teenimise otstarbeks. Midagi niisugust on nüüd ka usklikus inimeses. Kui sina oled kord usklikuks saanud, siis oled sina Jumalale eraldatud inimene. Ja kollektiivselt, kõik ühiselt on siis Jumalale eraldatud inimesed. Teised inimesed võivad elada oma tavalist elu, nagu nad elasid ka Korintuse linnas. Nemad elasid oma elu kodus, seltskonnas, töökohal. Nemad võisid abielluda, abielu lahutada, uuesti abielluda. Nemad võisid tülitsida, kakelda, jälle leppida. Kõik see oli tavaline asi. Aga usklik sina ei tohi seda teha. Sest sinu elu on ebatavaline. Sinu elu kuulub Jumalale. Ja sina tohid seda teha, ainult seda teha, mida Jumal lubab ja mis on Jumala sõnaga kooskõlas. Uskliku elu on piiratud Jumala tahtmise täitmisega. Eks teie tea, et teie Jumala tempel olete? Ja sellepärast täna hommikul me tuletame meelde, et meie asi on Jumala tahtmise täitmine. Mitte minna sellesse ellu, mis muidu tavaline on. Aga kas see ei piira meid? Mäletan, olin alles üsna noores eas, kui ühel päeval üks minu koolivend ütles mulle, et kas sa ei tunne seda, et see usklikus piirab sind. See jätab sind osa elust ilma. Millest meil jutt oli, oli see, et laupäeval teised läksid külagi igale tantsema. Ja see oli lõõtspill ja see oli noored inimesed koos. Ja miks siis sina sellest osa ei võtta? See jätab sinu elu ühe külgseks. Ja pean tunnistama, et sellel argumentil oli teatud mõju minu üle. Vist sellepärast, et midagi minu oma lihas ja veres oli ka niisugust, mis oleks tahtnud ka sinna külakiige alla minna. Ja nüüd hiljem ma olen mõtlenud, aga mis siis sellest külakiigest on saanud? Kus need külakiiged on jäänud? Miks need noored inimesed nüüd enam siis sinna ei lähe? Nähtavasti nemad ka ei vaja seda enam. Ja mina ei vajanud seda juba siis, mitu kümmend aastat tagasi, kui mina olin noor. Mõte, aga siis sai see mulle selgeks, et minu usuelu ei ole mitte niisugune, et seda piiraks nüüd mingisugune kitsendus. Ja ma ei tohi sellest osa võtta, mis on elule vajalik, vaid minu usuelu ei ole mitte lahutatud elust, vaid on lahutatud patust. Ja see on ainus lahutus, mis minu ellu on tulnud. Sellepärast siis te olete Jumala tempel. Tähendab, et tempel oli tempel, oli hoone. Ne oli ehitatud nii nagu teisedki hooned vastavalt ehituse korraldustele ja reeglitele. Aga see oli Jumala teenimise otstarbeks. Nii oled sina Jumala teenimise otstarbeks. Ära karda, et sinu elu jääb ühe külgseks. et sina jääd vaesemaks, sinu isiksus jääks arenemata kuidagi, sellepärast, et sina elad Jumalale ja teda teenid, vaid sinu elu kuulub Issandale ja sina teeni teda tões ja vaimus. Selle asemel, et vaesemaks jätaks meie usuelu meid, sellepärast, et me oleme Jumala tempel, selle asemel võime ütelda, et see suurendab meie väärtust. Need piiramised, mis meil on usuelus, need on tegelikult meie kasuks. Täna juba nimetati kord, et maailma tähelepanu oli pühendatud inimeste füüsilistele võimetele, spordile. Ja see oli tõesti nii, aga mõtelge, mida need sportlased pidid enne läbi elama. Kui paljust nemad pidid ilma jääma, mida teised noored inimesed võisid kõik teha, nemad pidid elama kindlalt toiduratsioonil. Neil oli oma toidud, mida nemad võisid süüa, oma joogid, mida nemad võisid juua. Neil oli oma ae ära määratud, tuli sel kella ajal minna harjutama ja tuli minna harjutama. Kui üks kõik, kui meeldiv oleks olnud minna jalutama või magada, aga ei, kella aeg oli nii kaugel, nüüd tuli minna harjutama. Ja nemad said sellest oma kasu. Nemad tõusid siis maailma tipsaavutuste, nende võimed tõusid siis maailma tipsaavutuste hulka. Võivad nema õpilase koolis. Iga õpilane, kes edasi püüab, teab, et tema ei saa endale seda lubada, mida need õpilased, mida need noored inimesed lubavad, kellel õppimine ei ole tähtis. Tema peab istuma raamatu taga. Õhtu hiljal, üütundidel. Tema peab piiratud olema oma aja kasutamisega selle pärast, et tema tahab intellektuaalset kasu saada. Kui sportlane saavutas füüsilist kasu, siis õpilane saavutab intellektuaalset kasu. Aga sina usklik inimene, sina pead saavutama vaimuliku kasu. See tähendab, et sinu vaimulik inimene peab arenema Jeesuse Kristuse näol sarnaseks. Aga kuidas ta areneb? Sel viisil, et sina allud jumalikule distsipliinile. Nii nagu sportlane, nii nagu õpilane. Ja kui sina seda teed, ütled, ei, kellaaeg on nii kaugel, mina lähen täna hommikul palvelasse. Kas sajab või on ilus ilm? Kas tuiskab väljas või kõrvetab päike? Aga mina lähen, sest see on minu kohus seda teha. Ja kui sina neis pisi asjades oled ustav, pane tähele, see annab sinule vaimuliku tulu ja kasu, mida sina muul viisil ei saa. Või kui sina eraldad ennast mõnest ilmalikust kombest ja viisist, mõnest üritusest, mis on seotud patu ja Kristuse tahtmise vastu tegemisega, siis see tuleb sinu kasuks. Ära karda, et see tuleb sulle kahjuks. See on sinu vaimulik elu treening, mis sina pead saavutama siin maa peal ja niimoodi võid sina vaimulikult edasi jõuda. Kuidas on su hommikupalvega? Kas sa pead seda hommikutreeningut, kui ma seda nii ütleksin? Kuidas on sinu õhtupalvega? Pead sa seda? Kuidas on sinu jumalasõna lugemisega? Kuidas on sinu hea tegudega? Üsna hea, kui sul on kindlad inimesed, keda sina saad aidata. On nemad sinu naabruses, mõni aige, vanakene või vilets, keda sa lähed vaatama ja kellele sina tunned, et see on minu kohus seda inimest just aidata. Muidu me võime niisugust üldises mõttes küll hea tahtlikud olema kõikide vastu hea, aga kellelegi ei tee tegelikult head. Aga kellele sina teed head? Kus on see konkreetne inimene, kellele sina teed hea? Ja sel viisil saad sina Kristuse sarnaseks, kes tegi konkreetselt teadud inimesele hea. Pimeda, selle pimeda tegi tema nägijaks või jalutu kõndijaks või ütles alvastud mehele, su pat on sulle andeks antud. Need olid head teod, mida Kristus tegi mitte ainult üldsõnaliselt. Mäejutusest ta ütles üldsõnaliselt seda, aga siis ta läks ja hakkas praktiseerima. Mäejutus lõpeb Mattiuse evangeeliumi 7. peatükiga. Ja 8. peatükk, mis seal on? See on Kristuse heategude praktiseerimine. Pidale täbine tuleb ta vastu, kui ta mäelt alla tuleb. Pidale täbisele saab ohtaks. Seal tuleb üks mees, kelle poiss on haige. Jeesus teeb tema terveks. Läheb Peetruse kodusse, see ämm on haige, teeb ta terveks. Ja niimoodi meie leiame, et Jeesus tegi konkreetselt head. Templi esimene kasu on selles, et see on õieti maailma patu tunnistus, et üldse tempel on olemas. Kui sina näed kusagil Jumala koda, siis mõtle, et see on maailma patu tunnistus. Mis mõttes? selles mõttes, et Jumal ütleb, see on patune, patuga rikutud taevakeha, millel inimesed elavad. See on joonud Aabeli verest alates väga paljude pühade inimeste verd. Siin on inimesed kannatanud tohutud kannatusi, süütud inimesed. On istunud vanglates ja on tapetud ja hukatud. See on vaest laste pisaratega kastetud maa. Lesknaiste oiged on siit tõusnud taeva poole. Jumal ütles, see on patuga rikutud maa. See ei kõlva mulle, aga ma siiski tulen ja võtan ühe paiga. Eraldan selle, et teie teaksite, et see maakera kui niisugune on patune. Aga see, mis ma nüüd valin selle templipaiga, see äratab inimesi patu tundmisele, et nad ise ka aru saaksid selles, et nemad elavad patuses maailmas ja on ära rikutud üleastumistega. Aga selle tõttu, et tempel on patu tunnistus, meie maakera üldiselt ei kõlba Jumalale, aga Jumal ise armust valib ühe paiga. See on siis ka ühtlasi Jumala armu tunnistus. Tähendab, tempel on patu tunnistus, aga see on ka armu tunnistus. Et see pallemaja on siin olemas, on Jumala armu tunnistus. Meie maakera isenesest ei kõlbaks Jumalale, Jumala teenimise tarvis. Aga Jumal ütles, mina valin ühe ainsa paiga ja selle paiga peale panen mina oma nene, et teie ei peaks mitte jääma oma pattudesse ja üleastumistesse. Ja Jumal siis valis, miks tema valis Jeruusalemma templi paiga? Seda me ei tea, miks Jumal just selle paiga valis. See on Jumala saladus, aga et ta selle valis, see on õige. See oli siis koht, mille kohta Jumal ütles, et siin tahan mina teiega kokku saada. Igal pool võib inimene Jumalat paluda, aga templis on see koht, kus Jumal on lubanud inimesega kokku saada. See on paik tõotusega. Ja siin, kui siis sina usklik inimene ennast nüüd võrdled sellega, et sina oled Jumala tempel, siis sina oledki, sinu olemasolu peab olema maailma patu tunnistus. See tähendab, et sinu pöördumine peab näitama, et sinu vana elu ei kõlba Jumalale. Ja see pöördumine peab olema maailmale äratajaks ääleks. Midagi muud ei ärata maailma patu tundmisele paremini kui usklikude püha elu. Ja midagi muud ei tee maailma ärkamisele nii suurt kahju kui usklikude patud. Sellepärast, kui meie tahame, et ärkamine toimuks siin maa peal, hakkame peale usklikude püha eluga. Ja kui see on olemas, siis Jumal saadab ka muud abinõud. Ja kui meie sellest ei hooli, siis sõnadega me ei ärata, kui meie eluga ei ärata. Aga usklik, sina oled Jumala tempel, sina oled ühtlasi ka Jumala armu tunnistus. Et Jumalal on head mõtted veel selle maailmaga. Tempel oli paik, mille peale Jumal oli oma nime pannud. Sina oled see paik, mille peale Jumal oma nime paneb. Ja sina oled hommikul teist hulka välja tööle. Sina pead olema, sinu isik peab olema see Jumala armu tunnistus. See peab olema maailma südame tunnistus, aga sinu isikus läheb Jumal välja maailma. Sinu südames peab olema see Kristus, mis tuleb sinuga koos ja läheb inimeste hulka. Sinu suu peab olema see abinõu, mida Kristus saab kasutada. Ja sinu suu kaudu peab siis minema tunnistus laia maailma. Ja sinu patust hoidumine peab näitama, et sina oled Jumala tempel ja ära lahutatud Jumalale, nii nagu seda lugesime, eks teie tea, et teie Jumala tempel olete. See oli patutunnistus, see on armutunnistus, aga see on ka tunnistus, et tempel oli Jumala eluase. See oli nüüd Vana Testamentis eriti see mõte, et ja Iisraeli mehed tegelikult ka seda uskusid, et Jumal ise oli valinud kõige pühama paiga Jeruusalemma templis selleks paigaks, kus Jumal ise võis viibida. See on õieti kummaline mõte pisut, sest see tükkene maad, mis seal oli, see oli nii samasugune maa nagu teisedki maad, aga Jumal oli siiski valinud selle. Hoone, mis sinne oli ehitatud, oli samoin ehdotusseatusti järki tehty, aga selle paikalle Jumal valinut oma eluasemeksi. Eks teie ei tea, et teie olette Jumala eluase. Ja et Jumala vaim teie sees elab. Jumala vaim teie sees elab. Eks teie tea, et teie olete püha vaimu tempel, Jumala vaimu tempel. Ja sellest päevast, kui te antsite oma elu Kristusele, on Jumala püha vaim ka teie sees. Iluti tuli üks öde ja ütles, keegi küsis tema käest, kas sul on ka püha vaim? Ma küsin, mis sa siis vastasin? Ta ütles, ma olin vait, ma ei julin midagi ütelda. Ma ütles, kuidas siis, sina usklik inimene, sina oled vait. Miks sa vait oled? Eks sa tea, et sina kuulud? Et sinna kuulud Jumalali, et Jumala vaim teie sees elab. Eks teie tea? Miks te siis ei tea seda, et Jumala vaim teie sees elab? Teate tõesti. Ja see, kui meie oleme ennast Jumalale andnud, see tähendab, et siis ka Jumala vaim tõepoolest elab meie südames ja meie kanname seda mõtet endaga kaasa igale poole. Aga templil oli veel üks neljas väärtus ja see on nimelt Jumala ja inimeste teenimise paik. See oli nüüd see paik, kus siis Jumala teeniti, mille peale Jumal oli oma nime pannud. Ega see maa, nagu ütlesime, see muld ei olnud iseenesest parem muld kui kõik muud mullad. Ja ega need puud metsas, mis seal olid toodud kohale, ega need polnud paremad puud kui teised puud. Need kivid, mis sinna toodi, või see kuld või jõbe, mis sinna paigutati, ega see polnud midagi muud kui ka tavarane kuld jõbe. Aga see oli lahutatud Jumala teenimise otstarbeks ja selle tõttu ka ligimese kasuks. Kui võtame selle maja, mis siia on ehitatud, see puu, mis on kasutatud selle maja ehitamiseks, seda puud oleks metsas võinud maha võtta ja tule tegemiseks tarvitada. Kütet on ka tarvis, ega see ei ole albasi. Ja selvisil võime ka kasuliku, metsapuu võib ka kasulik olla. Ja aga sellest oleks võinud ka ehitada elumaja, mis lastele annab sooja toa talve külmaga ja vanadele samuti varjupaiki. See oleks väga hea otstarbe olnud. Aga see puu, mis siia toodi, sellele anti erakordne väärtus. See asetati Jumala teenimiseks. Ja ükski kivi ega puu ega kuldega õbe ei või teenida paremat eesmärki kui oma loojat teenida. Nimelt Jumalat teenida. Ja nii ka, kui seda maja Jumalale üle anti, siis sellega kõik need puud ja kivid ja naelad seinas ja iga asi anti Jumala teenimiseks üle. See oli siis nüüd püha, tähendab eraldatud Jumala teenimise otstarbeks. Me ei kasuta seda enam siis tavaliseks otstarbeks. Nii oled sina Jumala teenimise otstarbeks, usklik inimene. Sina oled samasugune liha ja veri nagu teisedki inimesed. Sina oled samasugune muld nagu teisedki inimesed. Aga kelle teenimises on see muld? Keda teenib see liha ja veri? Kas see teenib pattu või teenib see Jumala? Selles ongi see küsimus, kas ma olen Jumala tempel või ei ole ma Jumala tempel. Kui ma Jumala tempel olen, siis see tähendab, et mina sellega teenin Jumalat, mis minul on antud, ihu tervis. On tema siis tervem või viletsam või olen ma noorem või vanem, mitte see ei ole oluline. Oluline on see, kas mina sellega teenin Jumalat, mis mul on antud. Kui sina ka karguga kõnnid, kas sina teenid ikka oma karkudega ka Jumalat? Ja see oleks oluline, mis meid aitab edasi. Hommikul siin Pallumaa juures nimetasin ühte õde, keda matsime tänavu kevadel alles. Ta oli 84 aastat vana, kui ta suri. Aga sellest 70 aastat oli tema halvatud. Ta ei olnud 70 aastat oma jalaga kõndinud. Ja nii rõõmsameelset uskliku inimes on vähe leide, kui tema oli. Teised käisid ennast tema rõõmupaistel rõõmustamas. Nagu tema südame soojusega ennast soojendamas. Ja temal tekkis kirjavahetus üle Eesti paljude viletsatega jäädalistega. Kui tema kirjad posti viidi, siis oli neid ikka 20, 30, 40, üks vend ütles, ühe korraga oli 50 kirja temalt posti viinud teiste hädalistele ja viletsatele. kui iljuti külastas nüüd 93-aastast vanakest, siis ta ütles, mul on nii kahju, et Maria surnud on, sest tema kirjutas mulle ikka nii ilusaid kirju. Ja siin oli inimene, kes suutis Jumala teenida sellega, mis temal oli. Ta jäi laste halvatusesse, kui ta oli 14 aastat vana. Ja isa ja ema uuritsesid ta ees siis, aga isa ja ema surid. Siis ei vend temast uuritsejaks, vend abiellus. Ta ütles, siis oli mul tunne, et ma olen nagu üle arune. Hakkasid asju ajama, ta sai invaliidide kodusse. Ja 1940. aastast oli tema invaliidide kodus. Ja just seal tuli Jumal tema lappi. Invaliidide kodu kirikus Tartu maanteel peeti ka Jumala teenistusi. Ta see üks vend kõneles seal, kes ta oli, tema ei teadnud. Aga kui see vend oli kõnelenud, siis selle kõneaja siis tema tundis, et tema sai ka oma elu issandale anda. Kui siis vend pärast vanu Jumalagi jättis, siis tema ütles seal, nüüd olen mina ka usklik. Millal sa siis said usklikus? Täna selle kõneajal sai. Tahad sa siis teistele ka tunnistada? Siis julgus ütles üles. Ei olnud julgust, et teistele seda ka ütelda. Ja no ja küll ei ütle. Hakkas välja minema teist abiga oma tuulikese pealisel ja teist kannavad teda välja. Aga siis poolel teel, kirikukse poole, ta korraga tundis südames ühte märguannet. Kui sa seda täna ei tee, siis võib olla ei tule seda võimalus sulle enam iialgi. Tema palus ennast tagasi viia oma pingiotsa juurde ja siis tõusis seal nii pingiotsal istuma ja ütles, et mina ka armastan nüüd Jumalat ja andus oma tunnistuse. Ja tõepoolest oli see nii, et see oli viimane võimalus seal kirikus tunnistada. Pärast seda ei ole seal enam Jumala tiinistuse peetud, praegu on tema muisuskaitsal ja vist lauruumine kasutusel. Ja seal ei ole pärast enam Jumala teenistusi peetud, see oli nüüd viimane. Ja tema kasutas seda viimast võimalust, oli Jumalale sõna kuulelik. See oli nüüd see Jumala teenimine. Sina ei tea, kuidas sina võid Jumalat teenida, ole Jumalale sõna kuulelik. Ja kui sina oled kuulekas, siis oled sina see tempel, kes teenib Jumala. Ja nüüd selle asemel, et olla piiratud. Selle tõttu, et ma olen Jumala inimene, ma jään midagi millestki nagu maailmas ilma, see ei ole tõsi, sest vastupidiselt me oleme maailma patutunnistus, me oleme maailmale ühtlasi ka armutunnistus ja me oleme maailmale Jumala eluaseme tunnistus, me oleme maailmale Jumala teenimise otstarbeks ja selvisil meie teenime issandat. Kui siis see tempel oli ehitatud ja Jumalale pühendatud, siis jäi kestva hoole alla see tempel. Nüüd ei tohtinud seda pärast enam keegi rikkuda. Jeruusalema templi müüridel oli isegi sildid pandud, et müüridest üleminek oli keelatud, surmanuhtusega keelatud. Aga sellest oli veel vähe. Templi uste ja väravate juures olid valvurid. Need hoiatasid ja vaadlasid iga ühte, et keegi midagi võõras sinna templisse ei viiks. Ja nüüd eks teie tea, et teie Jumala tempel olet issanda kogudus. Sinu müüride peale on pandud pühakirja salmid. Ja on hoiatused, ära tee seda. Ja saja hoiatused juba kossid meie kõrvu täna. Ärge tehke seda. Peetrusi kirja hoiatused ka kossid meie kõrvu. Ärge tehke seda. Ärgu puudugu teil seda. Olgu teil see. Aga peale nende Jumala sõna siltide on veel ka kogudusel oma koguduse juhatajad, koguduse vanemad, nõukogu vennad, kõnelijad ja diakonid. Ja need on nagu elavad valvurid väravate peal, mis ütlevad, mida tohib sinna koguduse sisse viia ja mida ei tohi sinna sisse viia. Ja sellepärast need valvurid peavad oma kohal olema. Uulitsege selle eest, et need oleksid ka kehra koguduses ikka omal kohal. Ja kui nõnda viisisi tempel jäi pideva valva alla, nii jääb Jumala kogudus pideva valva alla. Sind hoiab Jumala sõna, sind hoiavad inimlikud karjased ja sind hoiab püha vaimu märguanne. Eriti muidugi oli ülekohus see, kui võõras Jumal toodi templisse. Paulus ütles, et kuidas sünnib ühte võõras Jumal templiga. Korintlastel oli olemme uskollikot, aga me emme joka epäjumala temppelissä käyä. Missä epäjumala siis on? Siellä ei mitään mitään. Todelliset epäjumalekaan tai ei ole mitään. Aga Paulus ütles ärkee siiski nii suurt vabadust endale võtke, sest teie ei tea, millised mõjud seal võivad teile tulla. Te omal ajal läksite sinna templisse. Omal ajal teenisite seal ebajumalaid, ebajumalate kõlvatul viisil. Ja need vanad kõlvatud kombed ja viisid tulevad uuesti teie meelde, kui te sinna lähete. Teil on kiusatus järel anda, sellepärast ärge mitte seda tehke. Ja kas meie ajal ei ole seda hädaohtu, et meie võime liiga vabaks ennast lasta, et no see ei tee midagi, ma võin seal käia või teisel käia. Või küll, aga kas see sulle kasu toob? Isegi see, sellest peame olema ettevaatlikud, et meie lahutame endid, kuidas seda veel teha. Sest Korintuse kirjas meie lugesime niiviisi, seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Issand. Ja ärge puutuge rüveda külge, siis tahan mina teid vastu võtta. See oli siis Jumala teenimine, et Jumal ise võtab neid vastu. Aga olen märganud ka seda hädaohtu veel, et usklikud mõtlevad, aga ma võin igalt poolt võtta seda, mis on hea. Tõsi, juba varsti pärast Kristust Rooma riigi vanausk, paganlikusk, elas üsna tugeva allakäigu ja püüti seda siis sel viisil päästa, et võeti igast uskonnast midagi, mis pidi hea olema. Seda nimetatakse synkretismiks. Ma võtan igast uskonnast. Ja isegi keiser Hadrianus laskis Rooma linnas templi ehitada kõikide jumalate templi. Ja sinna kõikide jumalate templisse paigutate siis ka Kristuse kuju. Võtame selle ka veel kaasa. Ehk on ikka midagi head. Olen leidnud usklikke, kes loevad näiteks minu poole spiritistliku kirjandust. Ütlevad, eks ma õpin sealt ka midagi. Aga kas sa õpid midagi? Kas kahju ei ole suurem kui kasu? Ja neil päivil tutvusin uuesti meie ajalooga ja vaatasin, kuidas Haapsalu kogudusel olid kord rasked päevad. See on möödunud sajandi lõpuaastatel. Kogudus oli asutatud 1884, aga 90. aastates tekis sinna see täielik pühitusõpetus, et meie usklikud oleme juba ilma patuta. Ja loomulikult, missugune usklik see tahab siis patu lubada. Ja see saavutas suurepärast poolehoidu. Noorud see Kingsepp Talpak oli siis see mees, kes seda edustas. Ja tema vaim ei ole kehras ka mitte tundmata olnud. Omal ajal tema saavutas ka siin teatud maju Narvas. Ja tema läks viimati nii kaugel, et tema ütles, et tema ise onkin see rõõmustaja püha vaim. Ja ta läks oma õpetusegi ja eluviisidega täiesti kõrva sellest, mis oli Jumala teenimine. Aga seal oli midagi. Seal juhtus midagi. Inimesed läksid sinna sellepärast, et seal ka öeldakse midagi. Seal ka juhtub midagi. Vaimutegivust oli vägevast, ega seda ütelda ei saanud Talpakit juures, aga ainult see ei olnud mitte Jumala vaimust. Ja nii meie peame ette vaatama, kuhu meie läheme ja mida meie teeme. Ärge viige võõraid jumalaid Jumala templisse, ärge viige ka mitte võõraid vaime Jumala templisse, ärge viige sinne mitte võõraid õpetusi, vaid hoidki see ennast puhas ja siis Jumal hoiab ka teid puhas. Need mõned mõtted Jumala templist võiksid olla meile ehk meelde tuletuseks, nagu ütlesime, mitte teie seda ei tea, vaid et teie teate, siis olgu veel kord öeldud, eks teie tea, et teie Jumala tempel olete ja et Jumala vaim teie sees elab. Kui keegi selle templi ära rikub, teda tahab Jumala ära rikkuda. Aamen.